Bu maglumatları indi Adatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Rusiyanın güçleri Ukrayinanın merkezi Dnipropetrovsk ve Zaporizhye tewitlerine kamikadze dronları ve ağır artilleri bilen zarba urup 2 adam öldürdüler, başka da ençemesini yaraladılar deyip resmiler 7 dekabrda habar verdiler. Bu ağırlıkta mundan bir gün öň Moskva Kiyewi Rusiyanın içindäki harby bazalary hujum etmekde ayplamagyndan soň Ukrayinanın gündogar tewitlerinde ağır çaknyşyklar dowam edýär. Rus güýçleri soňky bir günüň dowamında Hersona 51 gezek hüjüm etdiler. Bu barada 7 dekabrda habar berýän yerli harby administrasiýanyň başlygy Yaroslav Yanushevich zarbalaryň netijesinde 2 adamyň helak bolandygyny bellädi. Dnipropetrovsk tewitiniň häkimi Valentin Reznichenko öten akşam atylan rus dronlarynyň ählisiniň Ukrain güýçleri tarapyndan ýok edilendigini aýtdy. Gündogar hova komandowaniýasynyň harbylary uly işi bitirdiler. Biz düşmanyň sewti atan ähli 8 dronuny atyp düşürdük diýip Reznichenko Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol rus raketalarynyň Nikopol etrafyny nysany alyp, sewitiň gaz geçirijilerini, ýaşaýyş saýlaryna, fermalaryny dagy depir ýetirendigini aýtdy. Hüjümde hiç bir adama şikeýet ýetmeýändigi bilinilýär. Nikopola has köp zarba uruldy. Şäheriň 10 goly jaýyna, ferma guruluşlaryna, gaz geçirijilerine depir etdi. Rus zarbalary ençeme dükany, hükümet binasyny we bir kolleji weýran etdi diýip ol sözüne goşdy. Rus güýçleri Zaporizhye regionunda hem 2 ilatly punktda zarba urdular. Bu barada Tewitiň regional administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Staruh 7 dekabrda ma'lum etdi. Owularyň birinde 2 ýaşaýyş saýy weýran edildi we 8-sine zeper ýetdi. Biz yaralanan 3 adam Sultanda 15 ýaşly bir gyz barada bilýäris diýip Staruh aýtdy. Bu ağırlıkta Amerikan kanun çıkarıcıları gelecek yıl Ukrayna üçin ağzından 800 milyon dolarlık kosmaçı hupsuzluk hemayetini vermek barada ılalaştılar. Bu barada 6 dekabrda eskar edilen hupsuzluk haracatlarının taslamasında belliniler. 7 dekabrda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken çıkış edip, Birleşen Statların Ukraynalıları Rusiyanın içine hücum etmek boyunca ne hüvüslendirendigini, ne de muna ihtiyar berendigini aytdı. 6 dekabrda dron bilen Russiýanyň ýene bir howa bazasyna hüjüm edildi. Mundan bir gün öň Russiýa dronlar bilen 2 howa bazasyna zarba urulandygyny aýdypdy. Blinken Russiýanyň dowam etdirýän agressiýasynyň arasynda Ukrainalylaryň her gün başdan geçirýän ýagdaýlaryna düşünmek zerurdygyny aýtdy. Ol Russiýany Ukrainanyň raýat maksatly detgalaryna hüjüm edip, gysy ýara hukmunda ulanmakda aýplady. Ukraina Rusiyanın içindäki howa bazalaryna edilen hüjümleriň hiç biriniň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emma The New York Times neşeriniň 5 dekabrdaky sanynda anonimlik şertinde maglumat beren ýokary derejeli Ukraina resmiýetiniň dronlaryň Ukrainanyň territoriýasyndan atylandygyny aýdan sözleri çap edildi. Resmi rus harby bazalarynyň birine edilen hüjümde azyndan 2 uçuryň weýran edilendigini we bir näçesiniň sanyndan çykarylandygyny hem belläp geçdi. Ukrainanyň gorunyk ministriniň ornatory Hanna Malyar Donetsk regionunda agyr çaknyşyklaryň dowam etdirilendigini we munyň bahasynyň juda ulydygyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabynyň maglumatyna görä, rus güýçleri häzir etasy ünsini Donetsk regionunyň Bahmut we Avdiivka sewitlerine gönükdirýärler.
Adatlyk Radiosynyň adathabar.com çeýledi Türkmenistanda tipli beýlik saýtlara hiç gil bökmeňsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mar welaýatynyň Murgap etrawyna atoton meşwe atoton kysymly awtolog benzininiň gytçylygy dowam edýär diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji dekabrda Sewitden habar berdi. Etrawyň ýanygy çuýujy beketlerini A80 we Eko 93 ulag benzinler el ýeterli bolmagyny galýar. Ýerli sürüjiler A80 benzininiň hiliniň pessigini, ýöne bahasynyň el ýeterlidigini, şol bir wagtda ýanygy stansiyalarına bar bolan Eko 93 kısımlı ekolog taydan arası benzini kımmat hasaplayanlıklarına idiyarlar.
Sürücüler A80 benzinine itilek bildiriyarlar. Biz üçün Eko 93 markalı benzin kımmat bolyar, tiz tutuyar.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta yerli sürücüler pes yerli yanıcın hafta olavları hatırdan çıkar yanına idiyarlar. Yurdun durlu sevittirine sonku bir neç ay ver yanıgı çıkıtçılığı yetileşer. Yurd içinin yanıgı çıkıtçılığının yetileşmeyi Türkmenistan'ın devlet haritçi mal birjasını benzinin daşır yurtları eksportunun izgiderli hasavalinyan vaatlarına qabat geliyer. Şolbur vaatta energetika serişlerine bay Türkmenistan'ın durlu sevittirine devam ediyen yanıgı çıkıtçılığı dünyada ve sevitte energetika krizisinin devam ediyen vaatlarına qabat geliyer. Azatlyk Radiosu'nun özbek kulluğu son kuatlarda özbekistan'ın durlu sevittirine şolsanı paytağıt da Aşkentti ve Fergana sevtini yanıqçıqçılığının emele gelenliğini xabar veriyar. Özbekistan'ın Uztransgaz kampanyası 7-nji dekabrda yurdun Fergana sevtindeki yanıqç beketlerinin vaatlayın yapılanlığını ilan etdi. Kampanya bu kararını ilkinci nöbette durmuş deskarlarını ve ilati yanıqçılığını üpçün etmek tağallaları bilen esaslandırdı. Özbek paytağıtın emele gelen yanıqçıqçılığı bilen bağlılıkta 6-nji dekabrda köpçülüklüğün transport sivişlerinin katnağına bökdönüşlük güde çıktı. Köçülörde taksi ulovlarının hem teyrekleşme gülün Azatlyk Radiosu'nun özbek kulluğu Toshkent Metropoliteni kärxanasına salgalanıp tiyişen bugün metrodan peydalanyan yolovçuların sanının görnetin artanlığını xabar verdi. Şunlar Merkez Aziyanın beylik kavr kuncaklarını hem yerli yaşayıcılar energetika bökdönüşlükleri bilen yüz ve yüz bolyarlar. 27 noyavrda Qazaqstanın Pavlodar sevtinin eki Bastuz şehrine yıladış defkasının hatardan çıkmağının iziyanı şehrin yıladış ulgamlarına bökdönüşlük yüde çıktı. Qazaq resmileri sevitte adattan daşarı yağda yığlan etdi. Galiberse de Qazaqstanın Mangistau velayetinin administrativ merkezi olan Aktau şehrine yerli hakimettir. Yıladış ulgamlarının bökdönüşlük işlemini üpçün etmek maksadı bilen 5-nji dekabrda tutuş şehrin yılı su üpçünçülüğünü kesti. Türkmenistan'ın dürlü sevittirini güyüd aylarından beri ulog yanıgıcının dürlü görünüşlerinin üpçünçülüğündeki bökdönüşlükler hasıya yitileşiyer. Azatlyk Radiosu'nun habarçıları sentyabrın ahırlarını, oktyabr ayının devamını ve noyabr ayını yurdun dürlü sevittirini emele gelen yanıgıç yetmeçiligi barada habar verdiler. Yanıgıç sirişlerine Bay Türkmenistan ödülatına en arzan avtolog benzinini hödürleyen yurtların hatırını galyar. Yine sonki aylarda devamlı yüze çıkan yanıgıç gıççılığı yerli sürücüleri köseyer. Murgap etrafını Azatlyk Radiosu'nun habarçısı bilen gurungdaş bolan bir neçe sürücü sevitin yanıgıç kuyucu beketlerine bar bolan Eko 93 kısımlı benzinin bahasının atosu meş görünüşlü benzinin bahası bilen dengleştirilmeğini soruyanlıklarına idiyarlar. Türkmenistan'a atosu meş görünüşlü ulog benzininin 1 litrinin bahası 1.5 manat, dizel yanıgıcının 1 litrinin bahası olsa 1 manat 35 tenge olmağını galyar. Marlı sürücüler Eko 93 görünüşlü benzinin bahasının 2 manattan satılayanlığına idiyarlar.
Eko 93 benzininin bahasını 2 manat etmeli değil. Onun bahasını hem A95 benzininin bahası bilen denglemeli. Halk bu nırhı götürün ok.
Deyip bir yerli sürücü Azatlyk Radiosu'nun habarçısı bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Türkmenistan'ın energetika resmileri ve devlet gödäwçiligindäki media serişdeleri dowam edýän yanygyç yetmezçiligini agdamaýarlar.
Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturası rekord dereceleri çenli aşaklayan mahalı Marvelayetinde grip dümög alamatları bilen keselleyen adamları. Şol sanda çağalar göz görtölü köpöldü. Marve bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novatları emele geldi. Köp adam öyünde becerge almağa çalışyar yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nasagların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalar bölümlerinin ağlavasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6 dekabrda gurrun berdi. Adatlık radiosunun habarçısının maglumatına göre dümeğün yayramağına yaşayış caylarında gaz peşlerinin köpçülüklüğün sökülüp ayrılmağı neticesinde ilatın cayları yılatmakta kıyınçılık çekmeyi sebep bolyar. Yatlasak oktyabrın ahirinde Mari'nin yanığın hopsızlığı bölümünün işyerleri yaşayış caylarına aylanıp yanığın dörüdüp bilecek encamları bağırladılar ve köp yaşayıcının gaz peşlerini söküp ayırdılar.
Önkü yıllarda yıladış katenler kadalı işçi mensan çoyun bataryalarımızı, yani yıladış turbolarımızı satıp derevine qara qaz peç kurnamalı olup dökgene, geçen aylarda qaz peçleri ulanmağı hem qadağınlık girdildi. Cayların otoları cüda soğuk şu günlerde, hovanın aşı soğukluğu sebeple, oları elektrik peçler bilen kadalı yıladıp olmayar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap edýän Meteor jurnal neşirinin maglumatyna görä Türkmenistanda howanyň temperaturasy häzir çenli hasaba alınan iň pes derejesine aşaklap rekord derejä ýetdi. Daşowdyň ýekeje sewitinde howanyň temperaturasy -22.12 gradusy aşaklady. Bu 1959-njy ýylda ýekejede howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odal bu sewitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezici -15.16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini ýalan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňde yayramağının dermanhanalara baryan adamların sanının yeti köpölmeğine getirendiğini hem aydiyar. Sanlıca gün odol kapıları boş duran dermanhanaların önünde hedir onlar çadam üyüşüp dur. Kelle ağrı için bir san derman alacak olsan bir saat novatta karışmalı deyip havarçı belledi. Ol grip dümeğülen kesilen bücret işyerlerinin hem köp olmağının hastahanalardan ya da sağlık öylerinden sırka ulandığı barada resmi namı almak isleyenlerin sanının artmağına getirendiğini hem aydiyar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi namy almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medsprawka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medsprawka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manada ýokarlandy.
Deyip Marlı Büccet İşyarı anonimlik şertinde aytdı. Ol yurtta haysi edaradır sevda merkezinin önünde novatlar dörüsü, şol yerde nırhların desine götürülendiğini hem belläp, yakın günlerde dermanların gımmatlacağının ikuşsuzluğuna diyarı.
Bu zatları seregen adam yok. Adamların haysi edara ya dükkanı zerurluğu artsa, sol yerinin işyarları sol zerurluğu özlerine göre baka kesiyarlar.
Dip büccet işgari sözünü koştu. Adatlık yokordaydılanlar barada Sevittin Sağlığı Goroyş bölümünden ve yurdun gidrometeorologi baradakı kulluğundan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın çeklerine anamal soğuk hova geçen iptenin ikinci yarımında ağrılaşıp başladı. 5. dekabrda Livap'ta kabarçıymız Darganat etrafında aşı soğuk hovanın ilatın yıladış meselesinde şeyledi. Ağız soğuk ve gaz üpçünçlüğünde böktönçlükleri dörü döndüğüne. Öğrü meydanlardaki malların onlar çasının haram ölündüğünü aytdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary baradaky maglumatlar ýene-de Türkmet bowudunda kriminal habarlaryň arasynda peýda boldy. Samsonda kellesine ok degen student gyzyň jesedi Istanbulda bokurdagyndan pyçaklanan bir ýigidiň jesedi tapyldy. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ähmet Rahmanow bu barada şeýle maglumat berýär. 26-njy noýabrda Samsun şäheriniň Janik etrawynda Türkmenistandan baran bir student 21 ýaşly Nurşat Muhammedowa öli tapyldy. Bu gyz Samsun şäheriniň Halkara Sewda we Dolandyryş Uniwersitetiniň Ykdysadyýat we Dolandyryş Fakultetiniň 1-nji ýyl studentidi. Gyzy öldürmekde guman edilip 39 ýaşly dosty Kenan Pala tutsak edildi. Türk metbuatına göre vaka 26-njy noýabrda Gulsan Tenagy zoologunda ýüze çykypdyr. Awtolog bejerýän karhananyň tehniki işgärleri ok sesini eşidip polisiýa habar beripdir. Ýetip baran polisiýa Nurşat Muhammedowanyň jesedini tapdy. Barlygyň netijesinde gyýdyň kelletine degen okdan ölenligi anyklandy. Onuň gapdalynda şol ok atan ýaraly hem tapyldy. Derňewin gidişinde adam öldürmekde guman edilen Kenan Pala saklandy. Ol özüne bildirilýän aýyplamalary ret etdi. Kerhananyň eýesi Pala Muhammedowanyň psihologik kynçylyklarynyň bardygyny we onuň öz janyny kasteden bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Derňew işlerinden soň Pala suwdyň karary bilen tutsak astyna alyndy. Bu hadisanyň bolan ýerinde saklanan Kenan Palanyň aklawçysy Hüseýin Dereli Muhammedowanyň öz janyny kastetmek pikirlerini sosial media hatawatlarynda ýerleşdirenligini aýtdy.
Sosial ulgurlardaky yazgylarda bu ýaşky ýigiň öz janyny kastetmek meýliniň bardygy mälim edildi. Bolan wakanyň özü hem ýigiň öz janyny kastetmek meýillerini tasdiklap biler.
Diýip Milliýet neşri aklawçyny citirledi. Derňewçiler Muhammedowanyň sosial media hasaplarynyň mazmunyny öwrendiler. Ýigiň paýlaşan ýazgylarynyň arasynda düýüşler ajaýyp ýöne durmuş beýle däl, içki ses 2013-nji ýyly görüp bilmejek maýdar we näme çendirmeni henidem diýeri diýler. Görnüşi ýaly gyz baştan geçiren psihologik kynçylyklary sebäpli mektebi hem taşlapdyr diýip maglumatda aýdylýar. Derňewiň barşynda Nurşatyň aýal dogany Gulşat Muhammedowa hem soragy çağırıldı. Gulşat ağır duyguları baştan geçirenligini aýtdy.
Biz bar bolan maglumatlary polisiýa bilen paýlaşdyk. Polisiýa bilýän zatlarymyza aýtdyk. Bu ören ağırly, gaty gynandym.
Dip Gulşat Muhammedowa aýtdy. Türkmenistanly student gyzyň ölümi baradaky habar bilen bilelikde çap bolan maglumatlaryň ýene birinde türkmenistanly ýigidiň ölümi barada habar berilýär. 27-nji noýabrda İzmir şäherinden Stambula baran türkmenistanly ýaş ýigit bokurdagyndan pyçak urulyp jan beripdir. Türkiýanyň Milliýet neşrine görä Döwran Aşyrow öz dosty Kemaljan Garaýewe garz beren pullaryny ýigidin almak üçin İzmirden Stambula baryptyr. Bu waka 27-nji noýabrda Fatih Eskender Paşa etrawynda sagat 17:30 töwereg bolupdyr. Döwran Aşyrow Garaýewiň garzalan pullaryny ýigidin almak üçin onuň işleýän giýim arasalaýjy karhanasyna girýär. Ikisi gürleşmek üçin binanyň aşhana gatyna giderler. Şol ýerdäki gürrüňdeşlik tez wagtda söwüşýär. Garaýew aşhanada tapan pyçagy bilen Aşyrowyň bokurdagyny urýar. Kerhananyň işgärleriniň jaňyndan soň polisiýa we lukmançylyk toporlary wakanyň bolan ýerine barýar. Garaýew tutsak edilýär, tez kömek, agyr yaralanan Aşyrow keselhanaga gidýär. Lukmandyryň ähli tagallalaryna garamadan Aşyrow keselhanada arada çykdy diýip Milliýet habar berýär. We şaýatlaryň biriniň sözüni getirýär.
Bizim köp zat bilemdok. Bu dawa kar sebäpli ýüze çykdy diýip pikir edýärin. Bu giýim arasyrajy kerhanada boldy. Olar daşary ýurtlulardy. Olaryň arasynda uly dawa boldy. Gece polisiýa topar geldi we derňe geçirdi.
Dip wakanyň şaýaty telekeçi Mustafa Erener aýdýar. Türkiýanyň kanun goraýjy daralarynyň wekilleri bu wakalar barada entek düşündürüş bermediler. Türkmenistanyň raýatlary baradaky maglumatlar türk medpuwatyndaky jinayet habarlarda ýygy-ýygydan peýda bolýar. Türk häkimetleriniň resmi sanlaryna görä bu ýurtda Türkmenistanyň 230 000 çemeti raýaty ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä ýurtda bi-kanun bolýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe esse köp. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa barada maglumat çap etmeýärler. Ýurdun döwlet medpuwaty öz raýatlarynyň hem ýurt içindäki hem de daşyndaky problemalaryny beýan etmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Azatlyk Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Hazar deňziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzler çösi peýda boldy. Bu waka Hazarın Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günüň dowamyny Gyzyl suw adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
Dip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aytdı. Hazar deňzinin düýbünden ýetip baryan endemigi Hazar döwleni Türkmenistanyň Gyzyl kitaby bilen birlikde 2008-nji ýylda tebigaty gorumagyň halkary bileleşiginiň Gyzyl sanawyna hem girizildi. Çeşmemiz häzirki wagtda ýurdun deňiz flotunyň eserleriniň Gyzyl suw adasyny we deňzi döwlen hem de balyk maslyklarından arasalamak işlerini geçirýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk radio Sebitdäk habarçysy peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilýän arasaçylyk işleri sebäpli Türkmenbaşy şäheri bilen Gyzyl suw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında iki gezek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri Çarlak beýlikse galkyny şahatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy bellidi. Çeşmämiziň sözlerine görä döwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycandan gelen yük gemisi Hazar deňzinin Türkmen serhedinde bir näçe saat garaşmaly boldy.
Agramy takminan uly bir adamyň agramyna barabar bolan döwlen maslyklary gemi hereketine ziyan ýetirip bilýärler.
Dip çeşmämiz aýtdy. Awlanylmagy düýbünden gadagan edilen Hazar döwlet goraxanasynda we onuň çäkli goraxanasynda gorulýan döwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilograma barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri maglumat berýärler. Adatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentary alyp bilmedi. Ýöne çeşmämiz ýurdun Harvy deňiz institutunyň bir işgärine salgylanyp, döwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagyna, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bellesek bu waka dekabryň 1-nji hepdesinde Hazarın Dağıstandaky kenarynda 2500-den gowrak döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kavkaz Reali gullugynyň maglumatyna görä Olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dağıstanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşaw gorumak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrnyň içinde tebigi faktorlar bilen baglanşyklydygyny ýylan etdiler. Döwlenler adyndan 2 hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dağıstanyň daşky gurşaw merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we balyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň tebigi baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden ministr Aleksandr Kozlov ölen döwlenleriň taýyk sanynyň Hazarın günorta bölüginde Kyzylyar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenaryaka gözlewlerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol döwlenleriň ölmeginiň anyk sebäplerini laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň we Tehniki ütköşmelerinin neticelerinden son belli boljakdygyny hem sözüne goşdy. Soňky 10 ýyllyklarda döwlenleriň köpçülüklüginiň ölümi her bir näçe ýyldan bir gede hasaba alynýar. CNN neşri Hazar döwlenlerini gowramak baradaky gulluga salgylanyp, şuýlyň başynda Hazarın gadak kenarynda 140-dan gowrak döwlen maslygynyň tapylandygyny habar berdi. Şuňky gün döwlenleriň nowatdaky helakçyligynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn. Sebäbi döwlen maslyklarynda geçirilýän analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçenlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňksiz we ýyssyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerw ulgamyna zeper ýetmegine we zeherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammetow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Демиразы Хазарын кичи худанларында орта ве эсасаным гүн орта Хазардагы улу худанларда водород сульфидинин хапаланмагы хасабы алынýар. Бу хем ýиты ýetirli, үрән зәһерли газ. onun dığındılarının hem köpçülüklüğün ölümü sebep olan bolmağı ihtimal.
Dip Muhammedov belledi. Yakında Birleşen Ştatların Kosmos Agentligi NASA'nın kosmostan düşürülen täze suratlarında Türkmenistan'ın Hazar'ın gündoğrunda yerleşen Nevitgaz infrastrukturasındaki 12 yerde yukarı derecede metan gazının sızyandığının üssü açıldı. Adatlık bu iki vakanın arasında haysıdır var ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Hazar düğlenleri Hazar'ın Türkmen bölüğünün ulu ve kiçi adalarında şolsandı ulu ve kiçi garada düğlenli, osuşnoy, oğurcalı adalarında yaşayarlar. Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına göre 20. asırın 80. yıllarında Hazar düğlenlerinin 15 müne kolayı. 2007-2008. yıllarda mün sahansı ve 2011. yılın iyulunda Oğurcalı adasında 500 kolayı belliğe alındı.